Namoonni buufata qubattootaa magaalaa Jimmaa keessa jiraatan agi tokko dhibee akka tasaa torban tokko as mudateen namoonni jaasaan keessaa duudubbatu. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa magaalichaa dhibeen gifiraa akka ka'e dubbatanii namni dhibee kanaan du'e daa'ima tokko qofa, namni kabaraan du'e garuu sababa biraatiini jedhu. Buqqaatota kana deebisanii gadhaabuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin akka hojjetaa jiranillee dubbatu. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhibeen gifiraa mul'ate akka hin babal'anneef garee tokko gara sanatti ergee kan hojjetaa jiru ta'uu dubbate. Namoota mallattoon dhibee gifiraa irratti mul'ate 50 keessaa 30 kanneen ta'an yaalamanii manatti deebi'anii 20 immoo yaalamanii jiru jedha. Naakoor Malkaatu gabaase.
Torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa Baatii Agayyaa bara 2011 gara xumuraa irraa eegalee magaalaa Jimmaa buufata qubattootaa yeroo barmaatiin EDDC jedhamee waamutti mallattoon dhibee tokko mul'ate jedhu jiraattotni. Isaan keessaa yaaddoo nageenyaa qaba jechuun namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan mallattoon shifee qaama daa'immanii irratti mul'achuu jalqabee innis babal'achaa deemuun hubaatii qaqqabsiisee jedhan.
Maa inni shiffeen maal inni mallattoonsaa?
Mallattoonsaa suuraan akka wayii cittoo wayii nama baasa.
Amma daa'imman meeqa kan miidhame?
Amma daa'imman jaadumaniiru. Isa lubbuu darbeetu.
Guyyaa meeqa keessatti kun kan ta'e?
Guyyaa torba saddeet keessatti aadaa wajjin saddeeti.
Daa'ima qofaadha kan du'e?
Daa'ima jaadu nama guddaa sadii.
Namoonni kun buufata fayyaa yookaan hospitaala qaqqabaniiru otoo hin du'inirra? Maalirraa kan ka'e amma dhibeen kun shiffee kan jettan kun kan inni mudate?
Baay'inaan nama baay'ee mana keessa jiraatu jechuudha. Namni iddoo tokkotti nama lubbuu nama 2000 fi 2000 jiraata.
Mana hammamii keessa?
Mana meetira 70 keessa daraasa guddaadhaman.
Yeroo ammaa garuu buufatuma qubattoota kanaa fi dhaabbilee fayyaa biroo magaalichatti argaman keessatti waan yaaliin fayyaa kennamaa jiruuf hubaatiin inni geessisaa jiru hir'ateera jedhan namni kun. Waggoota 10 dura Harargee irraa buqqa'uun Bunnoo Beddellee turanii lafti qonnaa fi jireenyi itti mijaa'u didnaan waggaa tokko dura gara Jimmaatti akka dhufan kan isaan dubbatan. Haati maqaan isaanii akka hin himamnee fi sagaleen isaaniis akka sagalee waraabduu irratti hin fudhatamne gaafatan kan biroon gama isaaniitiin daa'imni isaanii waggaa 3 dhibeema shifee yookaan gifiraa jedhamee waamu kanaan akka lubbuun ishee darbe kan himan daa'imattiin garaa kaasaa fi qaama gubaas qabdi jechuun kan isaan dubbatan. Mootummaan deebisee akka isaan dhaabu gaafatanii hangasitti akka tajaajila fayyaa, tajaajila nyaataa, bishaan qulqulluu fi mana dhiqannaa gaarii mijeessuuf illee gaafatanii jiru. Komiin buqqaatota kanneenii dhugaadhaa dhibeen gifiraa buufaticha keessatti keeraa kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa magaalaa Jimmaa obbo Tafarraa Shibbiroo lakkoofsi namoota dhibee kanaan du'anii garuu hanga himame miti jechuun dubbatan.
Hanga ammaatitti qorataa ta'an jiru. Laabiraatoorii gara Finfinneetittis ergamee ta'an jiru. Riizamtiin qabatamaan kana dheedhiin ammattis gaddeebi'een jiru yaa ta'u malee. Akka ogeessi fayyaa dubbachaa jirutti mallattoo gifiraa jedhamu san hanqabu dheedhii ogeessi hanqaasa kunniin jiru jechuudha.
Maalinni ka'umsi rakkoo kanaa wanti qorannoodhaan bira ga'amee jira?
Naannoo Harariitirraa buqqaaniitiin naannoo Baalee akkasumas Bunnoo Beddellee an qubatan jiru. Magaalaa Jimmaa keessa ummanni qubate. Ummanni magaalaa Jimmaa akkuma jiruun wanta danda'u jechuudha. Bulchiinsi magaalattis wal gargaaree waan hedduudha godhaafi an jiru. Dhukkubni kun asitti uumame moo namoota sosocha'an kanatu dhukkuba kanatti fidanii garana dhufaa jiran an jedhanis akkuma filatiin jedhe ogeessi irratti bobba'ee addaan baafachaatti an jiru jechuudha.
Rakkoo kana hojii wal qabate daa'imman ja'a fi namni gurguddaa yookaan geessonni du'anii jedhu namoonni achi keessaa dubbisne kun dhugumaa namni rakkoo kana hojii wal qabatee lubbuun isaa darbe jira?
Kana yeroo tokko tokko rakkina uummata keenyaa dhimma siyaasatitti hiikkachuudhaaf namootiin yookaan gareen olii gadi siigan jiru jechuudha. Nuti akka bulchiisa magaalaa Jimmaatti jechuudha hanga ammaatitti ragaan nuuf qabnu nama nama due anjeda mecho nama daman kana kesai namni tokko imma dukuba kana wal kabate son ten kanandra kufetwe ero kufti tokko samusa kesatti dingi dangalai siantwe senarate due era anjeda mujira dukuba kana mol kabate daimti akka akadu kitti anga masitti raga mane atakra senargenni male namni jabe anjeda musuni tokko kejiba chuda adamba fachuda ndeso
iro amma kana namoni mana wal dansaji isani ya lama jiranjuru
jiru namoti murati atike isani tinin wal dansa argacha tinan jiranjuru chuda
yale tattama da aftari qamniyachi sene iro amma kana tayajla fayyaki najuru jira
yoriti jimma de balate adanti la tare che chuda kobati bani tinin hospitalun magala ke sajran ogeshon magala ke sajran in makoti din maunata kote da di mundu ke dolani ke din makana rati kana jitsate ne jira
tari namota kana dhaabbiidhaan iddoo sanatti deebisanii dhaabuudhaaf yookaan immoo jireenyi isaanii kan bakka amma jiran irra fooyyaa akka ta'uuf wanti gama bulchiinsa magaalaa keessaniin yookaan immoo akkuma mootummaatti yaadamaa jiru yoo jiraate.
Gaaffii bareedaadha. Akkuma beekamu keessattuu baroota darban kana keessatti jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti buqqaatiin hedduudha hanga geggeeffamaatiin ture jechuudha. Mootummaan kanuma giddu galeessa godhateetiin jechuudha. Kamtuu deebii hatattamaa argachuu qaba hanjedhu irratti hundaa'ee jechuudha. Deebii hanga dhumaatitti uummata kana dhaabu irratti hundaa'ee jechuudha. Hojjechaatiin kan jiru yeroo itti kennee namnis dhaabbataa dhaan irratti ramadameetiin. Kanuma giddu galeessa godhachuudhaan nus kan naannoo keenya jechuudha. Koreen naannoo irraa ramadamee gara kanatti dhufee waan jiruuf akka magaalaa keenyatitti jechuudha. Nus namoota kana jireenya isaanii gara fuulduraa haala kamiin jiraachuu danda'u, haala kamiin hojjetanii buluu danda'u jechuudha. Koree kana wajjin taanetiniin furmaata dhumaachuuf barbaadasiifi kan jiru jechuudha. Koree gubbaadhaa dhufe kana wajjin taanetu akka bulchiisa magaalaatitti.
Obbo Gammachuu Suumii daayireektara daayireektoreetii dhibee daddarbaa hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati. Koree teeknikaa dhibee mudate qulqulleeffatu gara sitti ergu himuun dhibichi akka hin babal'anneef waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Namoota kanaafis erguma isaan qubatanii kaasee seektara fayyaatti bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan waajjiraumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan akka fayyaatti tajaajila fayyaa akka argatan gochaa tureera. Tajaajila wallaansa hojii isaarrattis waan tokko tokko deeggarsi adda addaa taasifamaa tureera. Mootuma kanaan jiranuu keessattuu torbee darbe kana keessatti dhibeen gifira ka'uu danda'eera jechuudha. Weerar gifira jiraattota kana gidduutti ka'uu danda'eera. Hanga ammaattis dhukkubsattoonni shantama ta'an adda ba'anii tajaajila wallaansa kan argatan ta'uusaa jechuudha. Kanaanis gara namoota 30 olii ta'an tajaajila wallaansaa argatanii kan fayyanoo ta'u gara namoota 20 kan ta'an immoo yeroo ammaa kana magaalaa Jimmaa hospitaala Shanandibee keessatti isaanii tajaajila wallaansaa kan beekisudha argachaa kan jiran ta'uusaati. Egaa nus erga rakkoon kun uumamusaa adda baasni asiiti bulchiinsa magaalaa waliin ta'uudhaan hojii ittisaa fi wallaansa kan dhibee kanaaf hojjechaa ture jechuudha. Iddoo isaan jiranitti dunkaanii dhaabuudhaan wiirtuu yaalaa yeroo dhaabuudhaan naannoo isaanii dhoggeessa ramaduudhaan tajaajila wallaansaa akka argatanii taa kan jiru ta'uusaati. Dhoggeessinus akka biroo fayyaattis qorichoota akkasumas meeshaalee adda addaa kan wallaansa dhibee kanaatiif barbaachisu kan ergine ta'uu keenya jechuudha. Hojiileen kan biroo isaan hojjetamaa kan jiru maalinni hubannoo hawaasaa uumuudha. Aadaan jiru maalinni dhibeessiftuu yookiin gifira wajjin wal qabate. Namoota dhukkubsatan dafanii gadi baasanii tajaajila wallaansaa akka argatan gochuu irratti barmaanni jiru xiqqoo gaaddidduu maal kan jedhamu jira waan ta'eef kanaaf namoonni dhibee kana qabu mana keessatti akka hin miidhamneef hawaasa kana keessa ooluudhaan buluudhaan maalummaa dhibee kana akkamiin akka ittifamu wallaansa isaa barsiisaa namoonni dhibee kanaan shakkaman akkatama akka mana yaalaa dhufanii gochaa kan jiru ta'uu keessa.
Dhibee kana ol qabatee garaa kaasaa jira kan jedhanis jiru mallattoon akkasii mul'ateera.
Hanga ammaatti garaa kaasaan hin jiru dhibee gifiraati malee dhibeen garaa kaasaa. Hanga amma kan jiru ta'uusaati naannoo sanitti. Yeroo tokko tokkos mallattoon gifiraa kunis akkas baasaa keessattuu dhibeewwan kanneen biroo kanaan duras namni sun kan qabaatus yoo ta'e walitti daddabalame mallattoolee walitti irraa tokko tokko mul'isuu danda'u namoonni tokko tokko waan ta'eef achi keessaa tokko baasaa kana ta'uu danda'a malee dhibeen garaa kaasaa kan qeerfachiisuu toleeraan achi kan jirra ta'uudha.
Daa'imman tokko tokko irrattis mallattoon hanqina nyaataa waan mul'ateef isaaniin qorannoon gargar baasnee akka yaalii argatan gochaa jirraa jedhan daayireektarichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.